Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч і нашы сённяшнія тэмы.
Ці зноў Беларусь адмовіцца ад кандыдатуры новага расійскага амбасадара?
Адказацца ад Агримана Бабічу Мінск не можа, но ему прыйдзецца ўжо сейчас выстраіваць какую-то лінію паведзення і гатовіцца к возможным неожиданным.
Чаму ўлады чапляюцца да эколагаў?
Бізнес, самы прагрэсіўны сусветны бізнес, ён становіцца экалагічна адказным.
Маці з руху 328 падала ў суд на адвакатку сына, якога асудзілі на 14 гадоў.
Гэтыя ды іншыя абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашы тэмы. Некалькі тыдняў таму з'явіліся чуткі пра тое, што новым паслом Расіі ў Беларусі плануюць прызначыць Міхаіла Бабіча. Але афіцыйнага пацвярджэння гэтаму няма. У МЗС Беларусі не абвяргаюць, але і не пацвярджаюць той факт, што ў ведамстве ўсё ж атрымалі папярэднюю згоду на прызначэнне расійскім амбасадарам у Беларусі спадара Бабіча.
Дзяржаўная дума Расіі прагласавала за прызначэнне Бабіча, былога кіраўніка Чачэнскай рэспублікі. Ці можа беларускі бок адмовіцца прымаць Міхаіла Бабіча ў якасці пасла? Чым Бабіч такі небяспечны, што ў 2016 годзе прымаць яго ў якасці пасла адмовілася Украіна? Што стаіць за жаданнем Масквы прызначыць расійскім паслом у Беларусі не кадравага дыпламата, а палітычнага прызначэнца?
Пра ўсё гэта распавядзе наш журналіст Змітер Лукашук.
У МЗС Беларусі не каментуюць інфармацыю, што нібыта яны ўжо атрымалі ад расійскіх калег агрыман атрыманне папярэдняй згоды на прызначэнне Міхаіла Бабіча расійскім амбасадарам у Мінску. Такі адказ дае Еўрарадыё начальнік управлення інфармацыі і лічбавай дыпламатыі беларускага знешнепалітычнага ведамства Анатоль Глас.
Датычна Міхаіла Бабіча, ўсё ж такі сцвярджаюць, што нібыта нават накіравалі ў наш беларускі МЗС адтуль з Расіі ангрыман на яго. Вот ці сапраўды?
На жаль, нічога не магу адказаць. Хацеў бы, но адказаць нічога не магу. Гэты конт няма каменту.
Не можете отказать, потому что не комментуете, ти тому, что не пришло ничего.
Не комментуете.
Чому вакол магчымай змены российского посла у Беларуси столькі таямнічасці, и чому особа Михаила Бабича выклікае такую неоднозначную реакцию? В 2016 годзе Москва хотела прызначыць Михаила Бабича паслом ва Украіне, але украінцы прымаць яго ў якасці пасла адмовіліся. Па словах дырэктара Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўгена Магды, найперш таму, што Бабіч не выглядаў чалавекам, здольным да дыялогу, і нават больш за тое.
Бабіч выглядит нарочыта военным, то есть он как такой именно как элемент гибридной войны без всяких прикрас. Я не думаю при этом, что в Беларуси угрозы от Бабича будут носить такой характер, как в Украине. Ну, по крайней мере, потому что характер российско-украинских и российско-белорусских отношений, безусловно, разный. Ну, это абсолютно понятно. Но при этом я полагаю, что Россия вообще делает ставку на заметную активизацию отношений с постсоветскими странами, именно теми странами, которые так или иначе балансируют между Россией и Европейским Союзом. То есть это не только Беларусь, но и Молдова, куда назначили постпредом по отношениям с Молдовой назначили Дмитрия Козака, автора известного меморандума Козак. Как я понимаю ситуацию в российско-белорусских отношениях, отказаться от Агримана Бабичу Минск не может, но ему придется уже сейчас выстраивать какую-то линию поведения и готовиться к возможным неожиданным.
По словах Яўгена Магды, адмовіцца ад Агрымана Бабічу Мінск не зможа. Эксперт раіць афіцыйнаму Мінску выбудоўваць нейкую лінію паводзінаў і рыхтавацца да магчымых нечаканасцяў. З украінскім палітолагам не згодны дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносінаў Кірыл Коктыш. Ён называе Міхаіла Бабіча проста эфектыўным менеджэрам.
Но насамрэч ён мае рэпутацыю не то чтобы особо удалого кіраўніка, хотя проблемы некі пытанні не заваливал. Але ён был на шмат якім шэрагам па шэрагі пасад даволі кароткі тэрмін. Даволі кароткі тэрмін. А ці ён быў так звыш эфектыўны, ці ён ўсё ж такі быў даволі канфліктны. Гэта невядома. Калі ён все-таки быў прызначаны на шэраг адказных пасад, то здаецца, што ўсё ж такі трэба меркаваць яго і ўспрымаць як нейкага эфектыўнага менеджера, які ўсё ж такі здольны вырашаць пытанні, а не канфліктаваць. І палітычны прызначэнец з'яўляецца звычайна там, дзе не трэба нешта мяняць, дзе трэба ўсё падтрымліваць як ёсць. Алицетворать, але ничего раптовно не менять и никаких таких болючих реформ не делать. Бо, звичайно, ведая, как робить реформу, как трансформовать отношения, как там, скажем так, продать им певную динамику, это уже все питание скучит до карьерного дипломата. А политичное призначение, это еще один признак того, то пытанне з боку Москвы не стаіць ад нейкіх радыкальных трансфармацыях на беларускім напрамку.
Прычына замены дзеючага пасла Расіі ў Беларусі Александра Сурыкова ў тым, кажа Коктыш, што таму даўно прыспеў час сысці на пенсію. З'яўленне на пасадзе расійскага пасла ва ўкраіне чалавека кшталту Міхаіла Бабіча пагражала ўзмацненнем прарасійскіх настрояў участкі ўкраінскага грамадства, тлумачыць Яўген Магда. Таго ж, мяркуе эксперт, варта чакаць і беларусам у выпадку яго прызначэння ў нашу краіну.
Там была па делу Регнума працэс, да, ёд какая-то небольшая беларусізацыя в Беларусі, восстановление каких-то моментов, то я думаю, что появление российского посла серьезно вдохновит тех белорусских политиков, экспертов, лидеров общественного мнения, которые видят себя исключительно в союзе с Россией. Я думаю, что мы будем наблюдать активизацию российской политики в целом на всем европейском континенте. И поэтому в этом контексте будет, Беларусь не станет исключением, потому что, ну, скажем, прагматично, демонстрация успеха в Беларуси может стать таким либо усиливающим фактором, либо компенсатором каких-то неудач России в деле усиления своих позиций в Европейском Союзе. Поэтому я думаю, что Бабич приедет в Минск именно с четким видением. Я не готов сейчас говорить об изменениях в межгосударственных отношениях. Я понимаю, что они стали сложнее, например, после начала, я имею в виду белорусско-российские отношения, после начала российской агрессии против Украины. Поэтому, ну, думаю, что будут достаточно серьезные вызовы.
Кирилл Коктыш рает не заполохывать себе бесподставно.
Я б не сказаў, што ў Беларусі ёсць нейкія такія палярызованыя прарасійскія сілы, што ёсць нейкая з другого боку там істотная пазіцыя празаходняя. Усё больш ці менш сімвалічна. І мне здаецца, што тут гэты расклад, канешне ж, наўрад ці зменіцца.
Але на думку Яўгена Магды, прызначэнне паслом у Беларусі Бабіча стане жэстам, які прадэманструе ў чарговы раз, што Расія ў вялікай гульні на заходнім фронце не стане лічыцца з беларускім суверэнітэтам. На думку эксперта, задачай новага пасла можа стаць імкненне дамагчыся ад Беларусі скасаванне пашырэння стасункаў з Захадам і, да прыкладу, выхад нашай краіны з праграмы «Усходняе партнёрства». Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Нагадаем, што Беларусь нядаўна адмовілася ад прызначэння на пасаду пасла Уладзіслава Суркова, які таксама ў сваёй працоўнай кар'еры меў чачэнскі эпізод. Беларусь адхіліла і кандыдатуру Усевалда Ткачэнкі. Ці наважыцца зноў адхіліць прапанаванага кандыдата, даведаемся неўзабаве.
А пакуль перарвемся на музычную паўзу, пасля якой звернемся да тэмы пакаранняў па наркатычным артыкуле 328. Маці асуджанага на 14 гадоў сына падала ў суд на яго адваката. Падрабязнасці неўзабаве.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Маці асуджанага сына на 14 гадоў зняволення падала ў суд на ягонага адваката. Жанчына перакананая, што адвакатка не гледзячы на то, што за сваю працу ўзяла грошы з гарадскога бюджэту, а таксама мела немалы ганарар, сына не абараняла, не тлумачыла яму ягоных правоў, а таксама спрычынілася да таго, што хлопец яшчэ ў якасці падазраванага па справе сябе агаварыў. У выніку прысуд быў вынесены па самай жорсткай частцы артыкулу 328. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Марына Мацулевіч, маці хлопца, асуджанага за наркотыкі разам з групай незнаёмых адзін з другім людзей. Год таму, калі яна толькі даведалася, што яе сына затрымалі, жанчына ў паніцы пачала шукаць адваката хаця б на пачатак працэсуальных дзеянняў. Грошаў, якія прасілі спецыялісты, не было. Прыйшлося звярнуцца да дзяжурнага Ліі Каленікавай, якая, як запэўнівае Марыя, ведаючы пра яе цяжкае матэрыяльнае становішча, падпісала з маці дамову, узяла з яе 460 рублёў гонорар, не папярэдзіўшы пра тое, што можа працаваць першыя дні за кошт мясцовага бюджэту, але галоўнае, зусім не абараняла яе сына. У выніку хлопца судзілі на 14 гадоў, а Марына падала ў суд.
Я хачу, чтобы договор с адвокатом признали недействительным по той причине, что она ввела меня в заблуждение, меня и моего сына. Когда она приступила к работе, были нарушены права моего сына, много статей. Мой сын находился под психологическим и физическим давлением, потому что он находился в РУВД двое суток, не ел, не спал, не мог нормально сходить в туалет, хотя был еще в роли подозреваемого. Адвокат этого не выяснила и ничего не сделала для того, чтобы его хотя бы перевели на Окрестина. Более того, адвокат не общалась с моим сыном наедине, а общалась в присутствии других посторонних людей».
Таксама Марына кажа, што перапынак паміж допытам і вочнай стаўкай быў вельмі кароткім, каля 9 хвілін, хоць па законе затрыманым павінны даваць гадзіну часу. Сын не мог знаёміцца з дакументамі, праверыць, ці ўсё дакладна запісалі з яго слоў. Адвакат яго прыспешвала, казала «падпісвай», не дала прачытаць пратакол. У выніку сын сябе гаварыў, у дакументах справы ёсць супярэчнасці. Па меркаванню Марыны, уся справа была сфабрыкаваная, каб абцяжарыць віну хлопцу. У выніку яго пасадзілі па частцы 4 артыкула 328 крымінальнага кодэксу разам з групай іншых незнаёмых адзін з адным людзей. Марына кажа, што адвакат не паставіла перад экспертызы пытанне, на якіх та настойвала, ці знаходзіўся хлопец у дэпрэсіі і ці быў у яго біпалярны разлад, хоць маці самой Марыны мела нейкае псіхічнае генетычнае захворванне і скончыла жыццё самагубствам. Адвакат цалкам ігнаравала пытанне, а на сам суд не прыйшла, даслаўшы замест сабе двух іншых адвакатаў. Марыя Аеева прыйшла ў якасці прадстаўніцы адказчыцы Веры Арэшка ў ролі абароны. Дарэчы, адвакату самой Марыны не было, і справа тут не толькі ў грошах. Як кажа маці 328, тут працуе яшчэ адвакацкая салідарнасць. Ну, хто адважыцца ісці супраць калегаў? У выніку жанчына адна выступала супраць дваіх, падкаваных у заканадаўстве спецыялістаў. Пачас паседжання адвакату ўсё адмаўлялі і часам казалі нешта накшталт «мяне там не было». На пытанні Марыны, чаму Каленікава не цікавілася здароўем яе сына пасля двух дзён, правядзённых у РАУС, прадстаўніца адказчыцы сказала, хлопец выглядаў здаровым і сам ці ні на што не скардзіўся. Што тычыцца іншых пытанняў, амаль на кожнае ішлі адказы. Не была абавязаная. Каленікава паважаны і пісьменны спецыяліст. Калі Марына запытала, чаму тады адвакат не накіравала ў экспертызу пытання, што тычыліся психічнага здароўя сына, прадстаўніца адказчыцы сказала, што тая просто не паспела. Маўляў, вы самі адмовіліся ад далейшай дапамогі адваката. З Еўрарадыё паразмаўляла прадстаўніца адказчыцы Марыя Аеева.
Каленікава, грамотная і опытная адваката, на належащим образом выполнила свои обязанности по делу. Больше ничего не считаю. Дежурная комната у нас большая. И для надлежащего допроса, для того, чтобы не было никакого вмешательства ни с чьей стороны, там имеются все абсолютно условия.
Цікава, тое, што канкрэтна хлопца не задавальняла ў працы адваката, ён пацвердзіў у лісце, які быў прымацаваны да справы. Падчас суда Марына папрасіла прыняць хадайніцтва, каб сына дапыталі ў якасці сведкі. Суддзя Святлана Салапан спачатку пагадзілася, але прадстаўніца адказчыцы запратэставала. Маўляў, гэта не мае дачынення да гэтай справы. Меркаванне суддзі змянілася. Пасля перапынку яна агучыла рашэнне суда, адмовіць Марыне Мацулевіч у патрабаванні прызнаць незаконнай дамову з адвакатам Калінікавай і спагнанне з яе аплочанага ганарара за недастатковай колькасці доказаў увядзення жанчыну ў зман. Што цяпер збіраецца рабіць Марына? Павышаць сваю юрыдычную пісьменнасць, каб дамагчыся справядлівасці. Яна распавяла, што ўся гэтая гісторыя вельмі непакоіць сына. Каб нею супакоіцца і патрымаць маці, кожны дзень ён малюе паштоўкі і адпраўляе іх Марыне па пошце. Жанчына распавяла, што хоча запусціць краўдфандынгавую кампанію на іх выданне. Мы ж нагадаем, у інструкцыі аб паводзінах адваката ў месцах утрымання пад вартай і папраўчых установах пазначана, у ходзе аказання юрыдычнай дапамогі падчас наведвання месцаў утрымання пад вартай і папраўчых устаноў адвакат абавязаны садзейнічаць захаванню правоў, свабод і законных інтарэсаў асоб, што ўтрымліваюцца пад вартай асуджаных, а таксама выкананню задач, устаноўленых крымінальна-працэсуальным і крымінальна-выканаўчым кодэксамі Рэспублікі Беларусь, прымаць усе прадугледжаныя заканадаўствам меры па абароне правоў людзей, якія ўтрымліваюцца пад вартай. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Улады знайшлі вінаватых у тым, што Беларусь прыцягвае менш замежных інвестыцый, чым хацелася б. І як ні дзіўна, вінаваты ў гэтым беларускія эколагі. Апошнім часам чыноўнікі лабісты інтарэсу беларускай прамысловасці, не саромеючыся, кажуць пра тое, што арганізатары зялёных пратэстаў маніпулююць інфармацыяй, а беларускіх эколагаў трэба праверыць на таксічнасць.
Што з гэтай нагоды думаюць самі эколагі? Абмяркоўваем са старшынёй беларускай партыі «Зялёныя» Анастасіяй Дарафеевай і кіраўніцай экалагічнай арганізацыі «Экадом» Ірынай Сухі. Перадаем слова Паўлу Свярдлову.
Галоўнае пытанне ў мяне такое: што вы можаце, што вы думаеце з нагоды гэтых абвінавачванняў і што ўвогуле, вось як можна абвергнуць гэтае абвінавачванне ў тым, што беларускія эколагі лабіруюць інтарэсы замежных вытворцаў, якія не хочуць, каб у Беларусі з'яўляліся канкурэнты іх вытворчасці, а гаворка ідзе пра акумулятарны завод найперш, да, кажуць пра тое, што акумулятарная вытворчасць ёсць у суседняй Польшчы, таму вось у Брэсце нельга. Што можна на гэта адказаць? Хто пачне?
Хто пачне? Давайте.
Давай, Анастасія. Ось.
Ну, па-першае, акрамя таго, што гэта, ну, абвінавачванне, там ёсць такі момант, які вельмі насторожвае, гэта не проста абвінавачванне, гэта якраз такі прыклад лабіравання інтарэсаў бізнеса, таму што гэта не проста былі абвінавачванні, якія трапілі ў медыя, гэта зварот, які, як сказана, быў перададзены, гэта прапановы, якія былі перададзены ў органы ўлады, і прапановы, якія тычацца, іх ёсць прапановы новы і пераверыць на таксічнасць нейкім чынам. Я не ведаю, як яна будзе вымірацца і што будзе рабіцца з тымі, хто будзе аб'яўлены таксічным экалагічнай арганізацыі. Але таксама тут ёсць яшчэ некалькі пагрозаў, якія тычацца не толькі экалагічных арганізацыяў, але і ну, ввогуле ўдзелу шырокай грамадскасці ў працэсах абмеркавання нейкіх праектах. І таксама тут ёсць такая невялічкая, але сур'ёзная атака на свабоду выказвання. Вось я хачу звярнуць увагу, предлагаем обеспечить организацию точек информационной контроль, организацию точек информационной напряженности по различным каналам, в том числе в социальных сетях, мессенджерах и СМИ, определить ответственность за организацию и проведение такой работы. Это касается уже не только экологических организаций, это касается, ну, вот любого человека, по идее, который выскажет свое недовольство или задаст какие-то вопросы, которые касаются, ну, экологической составляющей инвестпроекта. То есть, на самом деле, достаточно тревожный сигнал. Вот, ну, постараемся с ним как-то конструктивно работать.
То бок уводятся такие понятки, как токсичность экологичного протесту, экологичная напряженность, да, але не уточнение климата.
Потребительский,
да?
Экстремизм.
Да, экологичных протестов уживается поняток споживецкий экстремизм. Як вам, Ирина?
Ну, мне кажется, что в принципе ищется как бы... Проблема ищется, то есть не там, где она находится, то есть это уже последствия. А почему возникает вообще этот экстремизм, почему вообще люди там в какой-то момент отчаянно начинают себя привязывать к деревьям, бросаться там на эти бульдозеры, И, к сожалению, вот наша там индустрия, ну это же даже не, это же не госорганы, это же...
Так это меня удивило, да, раньше.
Это союз промышленников,
промышленников
и предпринимателей. Да. То есть они не видят, где они создают проблему и почему они нарываются вот на, такие, на такую реакцию жителей. Потому что на самом деле даже... В Беларуси, которая сторона Орхусской конвенции, когда я начинаю говорить всякие Орхусские конвенции, мне все начинают пугаться.
Непонятно.
Да, но это конвенция о доступе к информации, участии в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам окружающей среды. И вот в этой конвенции говорится очень много важных вещей, в том числе о том, что общественность должна принимать участие в решениях на самом раннем этапе, когда возможны альтернативы. И это вот, несмотря на то, что Беларусь сторона Орхусской конвенции, и многие вещи уже имплементированы в белорусское законодательство. Вот эта вещь у нас еще совсем почти не работает. Мы все время нарываемся на эту штуку. Мы работаем с Минприродой, стараемся сделать так, чтобы это было уже как-то законодательно закреплено. Но вот с любым из этих примеров, которые вот приводятся в этом послании, все происходило именно так. То есть... Общественность приглашали на обсуждение отчета об охране, об ОВОС, оценке воздействия на окружающую среду. И это тот этап, когда уже решено, где строится, решено, что строится, и общественность может только, ну, немножко обсудить какие-то там экологические меры, поговорить о том, что там, может быть, очистные должны быть сильнее, там еще что-то, но уже принципиально поменять решение, что здесь не строить, а строить там 10 километров дальше или строить в другом городе, уже невозможно. И, конечно, понимая, что это уже невозможно как-то вот нормальным образом на это повлиять, вот возникает такой протест. И он, то есть, мне кажется, вообще никак не связан с какими-то конкурентами. Я вот представления не имею, там, где какие есть заводы аккумуляторные или там целлюлозы. То есть...
да. Три кропки экологичной напруженности у нас в Украине перелічили подчас круглого стола, целого с этой нагоды. Круглый стол назывался «Выкористанне громадской думки як фактора недобросумленной конкуренции при реализации инвестиционных проектов». Да, это завод «Амкадормаш» у колодящих под Минском, это Светлогорский целлюлозно-паперовый комбинат и это аккумуляторный завод у Бресте. Повсюль были экологичные протесты, але, как сказала Ирина Сухий, не экологи их спородили. Да? То бок першими были люди, якія прыйшлі і пабачылі, што з іх меркаваннем ніхто не лічыцца, не палічыўся на пэўным этапе, скажам так, а цяпер яны пад бокам маюць нейкую сур'ёзную праблему. Але ўлады ўвесь час імкнуцца давесці, што гэта вы людзі нічога не разумееце, гэта вы экалагі нічога не разумееце, вось вам ацэнка ўздзеяння на навакольнае асяроддзе, там усё нармальна, чаму вы вырашылі пратэставаць? Вось, все с паперами добра, все у вас тут будет предприемство. Что еще вам люди треба?
Ну, смотрите, во-первых, это же не факт, что... То есть оценка воздействия на окружающую среду проводится по заказу заказчика. То есть, условно говоря, кто платит, тот и заказывает музыку. И, в общем, то есть, конечно, эту оценку пишут специалисты, но это, ну... Специалисты, которые каким-то образом вот они оценивают это воздействие. Причем там, когда мы читаем ОВОС, мы находим там и ошибки, и мы даем комментарии, и у нас были случаи, когда после наших комментариев эти ОВОС сильно переделывались. То есть этот документ не является истиной в последней инстанции. Тем более, что, в принципе, потом он идет на экспертизу, госэкоэкспертизу, и там тоже его проверяют. Поэтому... То, что написано в оценке воздействия на окружающую среду, не гарантирует того, что это предприятие безопасно. И поэтому жители делают очень правильно, что они там вчитываются в эти документы, правильно, что они волнуются, будет ли это так хорошо. И, как правило, есть еще другой вопрос, что даже если в ОВОСе там все и неплохо написано, не факт, что все эти меры защитные там как бы предприятия потом реализуют. А потом оказывается, что у них нет сейчас денег, они потом эти очистные поставят, и жители правильно волнуются, что они могут пострадать.
І ще вельми важний момент такий про те, що кажуть, що люди нічого не розуміють. Ось, махчима у некоторих випадках так, тому що вони не мають інформації. Тобок, вони тільки у останній момент довідуються про те, що буде відбуватися. Зрозуміло, що вони можуть не мати інформації про... Ніхто не дає їм інформацію, яку вони можуть проаналізувати. І ось те, що я хочу підкреслити, те, що Ірина казала, Орхуська конвенція, підписантом якої Білорусь являється, вона каже про те, що люди повинні мати доступ до інформації своєчасової. Ось, менавіть коли б гэта адбывалася, коли б, ну, на початку распаўсюджвалася інформація, то зрозуміло, що і узровень компетенції там тих же місцевих жыхароў бы больш ну, высокім, і яны маглі б больш конструктивно вести дискусію. А так кажуть, ми вам нічого не скажем, тому що ви дурні, тому що ви все одно нічого не зрозумієте. Ну, так би, да.
Ірина, Анастасія, таке питання. Як увогуле, на вашу думку, зв'язані екологія і інвестиції у промисловість? Тыя беларускія лабісты беларускай прамысловасці з артыкуламі, якіх мы маем справу зараз, да, артыкулы, якіх мы абмяркоўваем, яны лічаць, што сувязь наўпростая. Экалагі псуюць беларускі экалагічны клімат. Інвестыцыйны клімат, да, яны перашкаджаюць беларускім прадпрыемствам, прадпрымальнікам прыцягваць інвестыцыі. Ці так гэта?
Ну, смотрите, это вообще тоже такое странное заявление. Если мы посмотрим, например, на политики таких инвестиционных структур, как Европейский банк реконструкции и развития или Всемирный банк, все проекты, которые получают финансирование из этих источников, у них очень жесткие экологические требования. И, как правило, если есть инвестиции из этих структур, начинаются общественные обсуждения, начинается все происходить как бы гораздо более в соответствии там, с Орхусской конвенцией, потому что это требование этих инвестиционных структур. Ну и в принципе, ну, там, вот там тоже, то есть, говорится что-то про международный бизнес. Международный бизнес в последнее время берет на себя всякие разные очень серьезные экологические обязательства. Там, например, IKEA там собирается перейти 100% на возобновляемую энергетику к 2030, по-моему, году. А, по-моему, более 100 уже больших, очень крупных компаний берут на себя обязательства, чтобы там уменьшить выбросы СО2. То есть, в принципе, бизнес, наоборот, идет к тому, чтобы уменьшить свое воздействие на окружающую среду, быть там социально-экологически ответственным. То есть, и под это дают инвестиции.
То бок инвестор сам зацікавлены ў працы экологаў на месцы, таму што гэта тое, што пазбавіць яго ад праблем у будучыні, да? Ад нейкіх, да? То бок сур'ёзны інвестор кантралюе сам экалагічную абстаноўку, каб не давялося, не ведаю, закрываць прадпрыемства калі-небудзь пасля, калі пачнуцца рэальныя праблемы.
Ну,
так?
І калі хто, ну, калі ўжо казаць пра псаванне эканамічнага клімата, ну, калі хто і псуе эканамічны клімат, то гэта, ну, дакладна не да нас пытанне, гэта не эколагі, да?
Вось, ну, вось у аўтараў артыкулу, але яшчэ,
ну, вось гэтае сцвярджэнне, вы таксама спасылаліся на іншыя артыкулы ў дзяржаўных медыя, дзе казалася, што калі няма там прамысловасці, якая забруджвае навакольнае асяроддзе, людзям няма дзе працаваць, яны з'язджаюць. Ну, прабачце, мы жывём у 21-м стагоддзі. Зараз бурно развиваются технологии, которые позволяют делать целиком экологичные предприятия. И то, что Васира сказала про откадных инвесторов, это не только питание, что инвестор он обеспечит себе больше поддержку населения и так далее. Это питание про типы инвестирования. Это такие типы инвестирования, когда некое предприятие приходит, вытягивает все соки из страны, например, так, местности, где организуется предприятие, забруджвает, ну, в принципе, и покидает. Як ёсць. Калі адзінай каштоўнасцю з'яўляецца просто вось профіт для бізнеса. Ці гэта бізнес, які думае пра тое, як увогуле будзе суіснаваць доўгі час у гэтай краіне і на гэтай планеце, таму што зараз, ну, у межах тых, што адбываюцца на глабальным узроўні, ну, ўжо немагчыма казаць пра такое падзяленне краінаў Ну, коли ты уплываешь в одно место, ты уплываешь на весь свет. Именно это тому весь бизнес, самый прогрессивный сусветный бизнес, и он становится экологично отказным, и он доброохотно берет на себе обовязки и по обеспечению уделу громадскости, и по снижению выкидов, и по переходу на возобновляемую энергетику. И, в принципе, то, на что может зараз равняться белорусский бизнес. И коли мы кажем про то, что мы хотим створать сучасную экономику, мы повинны действовать с сучасными методами, а не ставить брудные заводы и потом дыхать этим про шмат году.
Дарэчы, отбылся скандал у суседней краине. У Польши у межах на Тецкой пушчы будуць гатэльный комплекс у стылі сярэднявечнага замку. Цяпер журналісты высвятляюць, хто інвестары гэтага проекту і чаму зялёныя далі зялёнае святло на реалізацыю.
А мы перарвемся на музычную паузу. Далей у праграме «Еўразум» паразмаўляем, наколькі складана ў Беларусі выхоўваць дзяцей з аўтызмам. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Сямейны інклюзіўны тэатр «ІМ», у склад якога ўваходзяць прафесійныя акторы і дзеці з аўтызмам, не першы год ставіць спектаклі і мае гастролі ў розных гарадах Беларусі. Мала хто ведае, але некаторыя п'есы, паводле якіх акторы ставяць спектаклі, напісаў 11-гадовы хлопец Кастусь. Пра яго і раскажа наша журналістка Маша Калеснікава.
Падчас прэм'еры спектакля «Аднойчы ў вялізным горадзе» інклюзіўнага тэатра «І» мы пазнаёміліся з 11-гадовым Кастусём, адным з акцёраў. У Кастуся синдром Аспергера, самая лёгкая з формаў аўтызма. Але гэта не перашкаджае хлопчыку свабодна размаўляць на беларускай і рускай мовах і навучацца дома па агульнаадукацыйнай праграме. Яшчэ Кастусь малюе, піша казкі, вершы і нават п'есы. Дарэчы, яго п'есы, напрыклад, «Чыгунка», становяцца спектаклямі тэатра «І» і ідуць на вялікай сцэне у розных гарадах Беларусі.
Ну, я мало п'ес напісаў.
Колькі?
Дзве.
А як у цябе яны пішуцца? Як ты вырашаеш, што зараз я сяду і напішу п'есу? Як гэта адбываецца?
Ну, я гэта казкі пішу.
Казкі. А колькі казкі?
35. Можа, 35, можа, больш.
Ого. І потым твоя казкі становяцца п'есамі?
Не ўсе. 20% казак становяцца п'есамі.
Кажа Кастусь. Кастусь – сын беларускіх літаратараў Віктара і Веры Жыбуляў. Пра дыягназ сына бацькі даведаліся, калі хлопчыку было 4 гады, і яго паходы ў садок былі сапраўдным выпрабаваннем.
Калі з'явіўся дыягназ, проста стала зразумела, што з гэтым рабіць. У садку таксама вырашалі, ўжо як Кастусь далей навучацца, таму што было пытанне пакінуць яго ў групе са звычайнымі дзецьмі ці ў інтэграваную групу перавесці. Ну, самрэч, цяжка з'явіла ў садку. Три години он там только знаходился, але принамсі мне уже было простей. Коли ворог має ім'я, з ним можна змагатися.
По словах Веры Жыбуль, у Кастуся добрый интеллект и судовная фантазия. Ён без пытаний засвоивает школьную программу. Покуль хомскулинг – самый оптимальный вариант для хлопчика, бо его гиперактивность, неумение засяроживаться и ожидание говорить выключно про то, что цікаво ему, не витаются у звычайной школе. Один осяродок, где Кастусь коммуникует с детьми – театр.
Там все-таки творчие занятки. Мы это как не дать полную навучальную информацию, это творчий процесс. Цікаво, что коли Кастусь мае нейкае канкрэтнае заданне там, індывідуальнае, а роля гэта заўсёды індывідуальнае заданне. Ён працуе над ім.
Пакуль мы размаўляем, Кастусь вучыцца запальваць свечку, шукае цацкі маленькага Эрыка, пра які я напісаў вершы, дакладна ведае, дзе якая знаходзіцца, узважвае іх на маленькіх электронных шалях. Вера кажа, што асаблівых маральных цяжкасцяў у стасунках з сынам не мае. Такія дзеці вельмі прадказальныя, і калі ведаць, як і на што яны рэагуюць, можна выбудаваць стратэгію узаемадзеяння. На развітанне Кастусь распавядае, што абажае гуляць у камп'ютарныя гульні і ставіць рэкорды. Адзін з яго самых любімых заняткаў – разглядаць лямпы ў пад'ездах.
Мне цікава, якія лямпы ў пад'ездах на паверхах. Бываюць розныя – грушы, кабачкі, грушы ў кратах, сліўкі. Па пад'ездах люблю хадзіць. Бываюць паменены, якія аднастайныя.
Маша Калеснікава, Служба інфармацыі.
Дзякуй, Маша. Дарэчы, маленькія прынцы, так яшчэ называюць гэтых асаблівых дзяцей, вельмі любяць лічбы. У Ізраілі, напрыклад, дзе грамадства падрыхтавана да прыняцця асаблівых людзей, гэта ўлічылі. Юнакоў і дзяўчат з сіндромам Аспергера бяруць у войска. Яны там апрацоўваюць інфармацыю выведкі. Гэта вялікія масівы лічбаў і дадзеных, з якімі звычайнаму чалавеку сумна працаваць. А людзям з аўтызмам, наадварот, гэта прыносіць асалоду. Сярод людзей з аўтызмам вельмі шмат таленавітых IT-спецыялістаў. Яны паспяховыя як і ў мастацтве, так і ў спорце.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Пры мікрафоне Павел Свердлоў, я раскажу вам, чым жыве сусветны шоу-біз. Правядзенне «Еўрабачання-2019» у Ізраілі чарговы раз апынулася пад пагрозай. На гэты раз прычынай з'яўляецца недахоп сродкаў на гарантыйны дэпазіт у памеры 12 мільёнаў еўра, які краіна павінна выплаціць на працягу 5 дзён. Грамадская тэлекампанія «Кан» папярэдзіла Ізраіль, што ён рызыкуе страціць права на правядзенне конкурсу. Кіраўнік тэлекампаніі накіраваў ліст з папярэджаннем кіраўніцтву краіны. У тэксце ліста тэлевяшчальнікі заклікаюць зацікаўленыя бакі неадкладна знайсці крыніцы фінансавання. У выпадку, калі неабходная сума не будзе знойдзеная, Ізраіль страціць сваё права праводзіць песенны конкурс у наступным годзе. Вядома, што ізраільскі міністр сувязі прапаноўваў крэдыт для пакрыцця гэтай сумы, аднак тэлекампанія адхіліла гэтыя ўмовы і запатрабавала павелічэнне бюджэту. У Галівудзе невядомы знішчыў на алеі славы зорку прэзідэнта США Дональда Трампа. Зламыснік прыйшоў на алею з гітарным чахлом, з якога дастаў кірку. Пасля гэтага ён пачаў разносіць манумент, пакінуўшы ад яго крошкі і пыл. Пазней ён сам выклікаў паліцыю і ўцёк з месца злачынства. Яшчэ праз нейкі час з'явілася інфармацыя, што ён здаўся праваахоўным органам. Раней паведамлялася, што ў США ў плаванне адправілі 10-метровая надзіманая кураня з тварам Трампа. Йока Оно анансавала выхад новага альбома пад назвай «Warzone». Лонгплей, рэліз якога прызначаны на 19 кастрычніка, стане першым з моманту выхаду «Take Me to the Land of Hell» у 2013 годзе. Пласцінка выйдзе на ўласным лейбле сына Йока Шона Леннона «Химера Мьюзік». У «Warzone» войдуць некалькі новых варыянтаў песень, створаных з 70 па 2009 год. Апошній у трэк-лісце стане альтэрнатыўная версія кампазіцыі «Imagine» Джона Леннона, на якую Йока Оно атрымала аўтарскія правы ў мінулым годзе. У афіцыйнай заяве яна кажа пра назву і ідэі альбома «Так». У свеце ўсё так заблыталася. Усе ўспрымаюць тое, што адбываецца, па-рознаму. Такое адчуванне, што мы ўвесь час знаходзімся ў зоне ваенных дзеянняў. Кожны дзень нешта мяняецца, і я хачу ствараць па-новаму. У якасці першага сінгла з альбома Йока прадставіць тытульны трэк, першапачатковая версія якога ўваходзіла ў альбом «Rising» 1996 года. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.